Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Η άφιξη της Εύας Πάλμερ και του Άγγελου Σικελιανού στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ήταν τόσο επεισοδιακή που έγινε πρωτοσέλιδη είδηση τόσο στην Washington Post όσο και στους New York Times. Την ιστορία αναδημοσίευσαν πολλές εφημερίδες σε όλη τη χώρα. Αποκαλούσαν τον Άγγελο αρχαίο φιλόσοφο, μολονότι η εμφάνισή του ήταν απολύτως σύγχρονη, με τα μαύρα μάτια του, τα χτενισμένα σε ρωμαϊκό στυλ μαλλιά του, το ευρωπαϊκό κοστούμι του. Αλλά τη μεγαλύτερη προσοχή, χάρη στο κλασικό ένδυμά της, προσέλκυσε η αλωτινή ντεμπιτάντ Εύα Πάλμερ, ελληνοπρεπώς ντυμένη, στη σκιά του ελληνοπρεπού αγάλματος της ελευθερίας. Φορώντας σανδάλια δεμένα με μακριά λουριά από χαλαρό δέρμα και μια χιτή αισθήτα από ελαφρό ύφασμα καλλιτεχνικά πτυχωμένη, μια κάπα 3/4 από το ίδιο υλικό και έναν ελληνικό ή ακριβέστερα φρυγικό σκούφο, αντιπροσώπευε περισσότερη ελευθερία από όσοι μπορούσαν να αντέξουν οι Αμερικανοί. Η περιφρόνηση των συμβάσεων από πλευράς της Εύας με το που πάτησε το πόδι της στη Νέα Υόρκη σήμαινε ότι εκτέθηκε χωρίς προστασία στη δημόσια σφαίρα και στα σχόλια του κόσμου. Οι εκκεντρικές ενδυματολογικές καινοτομίες, όσο και η διάσημη ομορφιά της Εύας Πάλμερ, προκάλεσαν γενικευμένο κουτσομπολιό. Ο συνδυασμός τους έκοβε την ανάσα. Οι εφημερίδες όλης της χώρας αναδημοσίευαν την ιστορία, περιγράφοντας με μεγάλη δόση υπερβολής την ωραία, αγαλματένια νέα, ηρωίδα δύο υπήρων, η οποία κατευθύνθηκε από το λιμάνι της Νέας Υόρκης στο ξενοδοχείο Buckingham στη συμβολή 15ης οδού και 5ης λεωφόρου. Όσο περισσότερα έγραφαν οι εφημερίδες, τόσο πιο σκανδαλώδης γινόταν η εμφάνιση της Εύας. Τα ρεπορτάζ του τύπου για την αμφίεσή της είχαν καταντήσει τόσο ενοχλητικά, ώστε για λίγο κατέφυγε σε πιο ασφαλή ρούχα. Για να προστατεύσει την οικογένειά της από το κοινωνικό βάρος του υπερβολικά απελευθερωμένου ντυσίματός της, διάλεξε μια μακριμάνικη μπλούζα και μια μακριά φούστα ως ταξιδιωτικό ένδυμα στο ταξίδι της προς το Bar Harbor. Φτάνοντας στον προορισμό της, άλλαξε και πάλι αμφίεση για τον πιο απροσδόκητο και μη προαναγγελθέντα γάμο στο Bar Harbor. Ένα γεγονός σε κλειστό κύκλο που προκάλεσε πολλά αντικρουόμενα δημοσιεύματα στις εφημερίδες. Αντί να κάνει ένα βήμα πίσω για να αποδεσμευτεί με κάποιο τρόπο από τον ιστό που και εκείνη είχε βάλει το χεράκι της για να υφανθεί, η εχθρότητα της Μπάρνεϊ προς τον Άγγελο και η ανικανότητα της κοινωνίας να αποδεχθεί την απελευθερωμένη αμφίεσή της, όθησαν την Εύα να αφήσει πίσω την προηγούμενη ζωή της. Έκοψε εντελώς κάθε δεσμό με την Αμερική και εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα ως κυρία Σικελιανού πλέον, ως η πλούσια ξένη σύζυγος του Άγγελου Σικελιανού, ερωτευμένη με τη χώρα του, τους ανθρώπους του, τη γλώσσα του και πάνω απ' όλα με τα όνειρά του. Δεν θα διασχίσει τον Ατλαντικό τα επόμενα 20 χρόνια και δεν θα επανέλθει στη Δυτική Αμφίεση. Μόνο μία φορά συμβιβάστηκε όταν συνάντησε την άρρωστη μητέρα της στα ιαματικά λουτρά της Aix de Ben, και αυτό για χάρη της. Σε εκείνη την περίπτωση, η μητέρα της την οικέτεψε να φέρει μαζί της μερικά συνηθισμένα ρούχα. Για να μην προκαλέσει μεγαλύτερη στενοχώρια στη μητέρα της, αγόρασε ολόκληρη γκαρνταρόμπα από πρωινά, απογευματινά και βραδινά φορέματα. Όταν χωρίστηκαν, πιθανόν για τελευταία φορά, μπήκε στο τρένο, στίβαξε τα πάντα σε ένα σεντόνι από τις κουκέτες του κουπέ της και πέταξε τον πόγο από το παράθυρο του τρένου. Από εκείνη τη στιγμή εγκατέλειψε για πάντα τα βιομηχανοποιημένα δυτικά ενδύματα. Για μισό περίπου αιώνα, ως το τέλος της ζωής της, φορούσε ρούχα εμπνευσμένα από ελληνικά πρότυπα, φτιαγμένα από τα χέρια της, με βάση την εντελώς προσωπική της αίσθηση για το τι σήμαινε να γίνεις γηγενής σε μια χώρα όπου μόνο τα αρχαία αγάλματα εμφανίζονταν με ελληνικές χλαμίδες.
Oh!
Η Εύα έγινε ταυτόχρονα η ελληνοφορεμένη μούσα της ποίησης του άγγελου, φρουρός της καθαρότητάς του, σύμφωνα με τα λόγια της φίλης της Εύας, Βιρτζίνια Γιάρντλεϊ. Φρόντιζε τις δημοσιεύσεις του, χρηματοδοτούσε τις δραστηριότητές του, έφτιαχνε σπίτια για χάρη του. Και όποτε ο άγγελος ταξίδευε σε απομονωμένα μέρη για να αφοσιωθεί στην τεράστια έκταση των μελετών του ή να διαβάσει τα ποίηματά του σε κύκλους νεαρών κυριών που τον λάτρευαν, τον θαύμαζαν υπερβολικά και χάιδευαν τα μακριά μαλλιά του, η Εύα ήφαινε υπομονετικά. Όπως και με την Μπάρνεϊ, έτσι και τώρα στη σχέση της με τον Άγγελο έδειχνε πεισματικά αφοσιωμένη, σχεδόν θλιβερά προσκολλημένη. Η αντίθεση ανάμεσα στο αντισυμβατικό ελληνικό κλασικό στυλ της και στις επιδεικτικές πόζες του πυθίου Απόλλωνα του Άγγελου αναβάθμισαν τη δημόσια εικόνα της. Στρέφοντας επιμελώς τους προβολείς πάνω του, ενώ η ίδια παρέμενε ένα μυστήριο, η Εύα έβαλε το δικό της όνομα στα χείλη των ανθρώπων. Η συμπεριφορά της, συμπεριφορά μιας γυναίκας με κλασική αμφίεση που υποφέρει επί χρόνια σιωπηλά, δεν ήταν κάτι που μπορούσε να ερμηνεύσει εύκολα ο κόσμος. Στο τέλος, θα έλυναν το γρίφο χαρακτηρίζοντάς την ως το στήριγμα του ελληνολάτριου νηροπόλου συζύγου της ή και ελληνολάτριδα την ίδια. Πριν κατασταλάξουν σε αυτό το επίθετο ωστόσο, μιλούσαν πολλοί για την κυρία Σικελιανού, χωρίς να ξέρουν ακριβώς πού να την κατατάξουν. Ας σκεφτούμε την περιγραφή του Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος μερικές δεκαετίες αργότερα θα γινόταν πρωθυπουργός της Ελλάδας, πατέρας και παππούς επίσης δύο πρωθυπουργών. Όταν ο Παπανδρέου βρέθηκε να ταξιδεύει με έναν ποιητήν των Σικελιανών και τη σύζυγό του, Αμερικανίδα, ντυμένη Αλαδούγκαν, από το Ρίο, κοντά στο χωριό του το Καλέντζι, προς το Αντίριο, το Σεπτέμβριο του 1910, αποτύπωσε τις παρατηρήσεις του σε μια επιστολή. Πρώτα πρόσεξε τον άγγελο. «Με πλούτησεν από ζωήν, είπεν, ετραγούδησεν, ύμνησεν και γέμισε το καράβι και τη θάλασσα με τη βρύθουσαν φωνήν του». Κι έπειτα στράφηκε στην Εύα. «Η στάση της τον εντυπωσίασε», χρησιμοποιεί τη λέξη τρεις φορές. «Ήταν αυτό», έγραψε, «που με δίδαξε περισσότερα». Μία στάσης απολύτου εγκαρτερήσεως. Είχε κάτι το ελαφρώς πένθυμον και οι στάσεις και το βήμα και η φωνή της είχαν την ιερότητα μιας λειτουργικής προσευχής, μιας προσευχής λατρείας προς τον ποιητήν της. Και αν ανέβλεπε κάποτε, διότι εδιάβαζε να διακόπως, είχε το βλέμμα της την έκσταση της ψυχής του πιστού που υψώνει θυμία μα οικετήριον εις τον Παντοκράτορα. Η ρώτησα των Σικελιανών δια την συζυγικήν του ζωήν. «Ευδαίμων», μου έλεγεν, «την πίστην εις τον εαυτόν μου ως άνθρωπον εξαιρετικών την εθεμελίωσα έπειτα από την αγάπην της. Δε ζει παρά δια να απολαμβάνει την ευδαιμονίαν μου. Με βοηθεί, με ενδυναμώνει και δε με εμποδίζει ποτέ». «Να, τώρα απεφάσισα να πετάξω με αεροπλάνον». Στην αρχή εθλίβει, αλλά δεν έχει άρνησιν εις ό,τι θέλω. Αφού το ηθέλησα, επευλήθη εις την ψυχήν της και το ηθέλησεν. Ο Παπανδρέου αισθάνθηκε να τον εμπνέει η στάση της Εύας, αλλά δεν αναφέρει τι ακριβώς τον δίδαξε ή πώς η ολοφάνερη θλίψη της συμβάδιζε με την ευτυχία του άγγελου. Απλώς μετέφερε την όψη μιας μυθικής αφουσίωσης. Η Εύα κάλλιστα θα μπορούσε να είναι μια Πινελόπη που περιμένει υπομονετικά τον Οδυσσέα της. Ωστόσο, υπήρχε πράγματι κάτι μυθικό στη συμπεριφορά της Εύας. Πρώτα απ' όλα ήταν μυθική υπό τη συμβατική, μυθιστορηματική έννοια. Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, συνάγεται ότι εκείνη και ο άγγελος είχαν ένα κοινό πάθος για τις ιδέες. Ποτέ ως σήμερα δεν με εγκατέλειψε η βεβαιότητα ότι αυτά που έλεγε με εξέφραζαν πληρέστατα, θα θυμόταν αργότερα. Για ένα διάστημα υπήρχε και σωματική εγκύτητα. Υπήρχε συναισθηματική εγκύτητα επίσης, καθώς ο άγγελος επέστρεφε μετά από μακρά απουσία από τα ταξίδια του για να της πει ιστορίες, θαυμάσιες ιστορίες, παραμύθια, με ένα αφοπλιστικό χαμόγελο σε μια γλώσσα που η ίδια τη λάτρευε απόλυτα. Η Εύα εκμυστηρεύτηκε την αγάπη της για τον άγγελο στην τελευταία ερωτική επιστολή της προς την Πάρνεϊ, όταν και τη ζήτησε να διακόψουν την αλληλογραφία τους. «Ήταν ευτυχισμένη», έλεγε, μολονότι αισθανόταν ότι τα πράγματα θα μπορούσαν εύκολα να διαλυθούν. «Η ευτυχία μου κρέμεται από μια κλωστή. Πάλεψα με τόσες αντινομίες μέσα μου για να κάνω τον άγγελο να πιστέψει. Η εμπιστοσύνη του ήρθε τόσο δύσκολα. Και τώρα που πιστεύω στον εαυτό μου, θα ήταν πολύ σκληρό να τον ξανακάνω να αμφιβάλλει». Το Μάρτιο του 1909, λιγότερο από 2 χρόνια μετά το γάμο τους, όταν εκείνη ήταν 35 ετών και εκείνος 25, η Εύα έφερε στον κόσμο το γιο του άγγελου. Τον ονόμασαν Γλαύκο, όπως και το όνομα με το οποίο αποκαλούσε ο άγγελος την Εύα. Γλαύκη ή Γλαυκομάτα. Το όνομα, το οποίο σημαίνει γαλάζια, γκρίζα ή πράσινα μάτια, ή μάτια σαν τη θάλασσα, εμφανίζεται στα ποίηματα που έγραψε μετά την πρώτη του συνάντηση. Η λέξη «γλαυκομάτα» εμφανίζεται στον Αλαφροίσκιωτο. Στον Δείπνο, επίσης, υπάρχει αναφορά στη Γλαύκη. «Η Γλαύκη, μεγαλόφωτη γυναίκα, αναπαμένα στο μέτωπό της τα μαλλιά που είχε σε 2 φτερούγες, χρυσές και πόφεγγε ήσυχα το μέγα μέτωπό της». Η γέννηση του Γλαύκου δεν άφησε αδιάφορο τον άγγελο, αν και αργότερα θα αδιαφορούσε. Τον πήρε στο Παρίσι 1 χρόνο μετά τη γέννησή του για να τον επιδείξει στους φίλους της Εύας. Αργότερα όμως, το 1912, η Εύα λέγεται ότι ζήτησε από τον άγγελο να διακόψουν οριστικά τις σεξουαλικές σχέσεις τους και εκείνη συμφώνησε να έχει ως ερωμένη του την εξαδέλφη του, Κατίνα, που εκτελούσε χρέη υπηρεσίας στο σπίτι τους. Δεν έπαψε ωστόσο να ικανοποιεί τις άλλες του επιθυμίες. Τον στήριξε ως το τέλος της ζωής του, ακόμα και όταν φτώχινε και αναγκαζόταν να πλένει τα σεντόνια της στο χέρι. Παρέμεινε αφοσιωμένη ιδιαίτερα στο ποιητικό του ταλέντο. Ο ανήσυχος, περιπλανόμενος άγγελος απουσίαζε για μεγάλα διαστήματα. Στα χρόνια που ήταν μαζί, οι Αμερικανοί γνωστοί της Εύας που ταξίδευαν στην Ελλάδα σχολίαζαν την απόσταση ανάμεσα στο ζευγάρι, αλλά και την απόλαυση που έπαιρνε η Εύα από την υφαντική και από χιλιάδες πρακτικές δραστηριότητες, όπως να χτίζει, να φυτεύει, να σπέρνει, να φτιάχνει κρασί, ενώ σου έλειπε ο άγγελος. Άρτεμις Λεοντή, Εύα Πάλμερ Σικελιανού, υφαίνοντας το μύθο μιας ζωής. Η βιογραφία. Μετάφραση Κατερίνα Σχοινά. Εκδόσεις Πατάκη. Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.